Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarpssögu, það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur og tekur á móti góðum gesti. Eins og vanalega fáum við okkar áhugavert fólk og að þessu sinni kemur til okkar lögmaður og nýbakaður ræðismaður Marokkó og Íslandi, Ísli K.R. Björnsson, sæll og velkomin.
Sæll og velkomin.
Gaman að sjá því, hvernig hefur það?
Sjömmulegis, ég hefðu bara skrambi gott.
Já, ertu komin í jólaskap eitthvað?
Já, ég sko einhvern veginn. Það svo stutt á milli jóla
Já.
Það var rosalega stutt á milli jóla
Já,
Áður fannst stutt. Man alveg sko 12 mánuður milli jóla En nú bara, bara 12 mánuður
Já, og alltaf stutt í 12 mánuður
Já, ég, já.
Já Og það er eiginlega bara það er sko jól, það eru páskar
já.
Og það er sumarfrí Vesturmannahelgi og svo bara koma jólin
Já,
aftur.
Fyrir sjálfsast þar á lögum Þá er þetta bara Það var þetta pínu problém sko
Já, það ekki
Þá vildi maður helst lengja vinnudaginn
Já
Og lengja vinnuvikuna lengja stytta fríin
Já En auðvitað þarf maður líka að slaka þess að
Já, já, maður er að gera
það Leifa
Já, já, en það er nú þannig ef maður vinnur við það sem mann finnst skemmtilegt
Já
Þú þekki
það
nú
Við þekki það mjög vel
Ef maður vinnur við það sem mann finnst skemmtilegt þá getur maður að slaka sem ekki á í vinni
Það er gott að vera í vinni
Það er bara svo gott að vera í vinni
Já Þannig að fullta fólki sem skilur það ekki
Nei.
Og í rauninni í samtímanum allavega á Íslandi og svona þróuðum löndum eins og Íslandi með fullirvinningu fyrir öðrum löndum þá ætti svo margir að geta fengið bara að vinna við það sem þið finnst ánægilegt
Já, maður Já, já, auðvitað
En það ekki? Auðvitað.
Jú, en ég, já
Meina fullta fólki sem finnst gaman að vinna í búð eða að kæra vöru bíl eða eitthvað
Já, já
Og það er ekki bara frábært
Já, já
Leifu okkur bara njóta
Sem eru leigubílstur og líf og sál
Já, algjörlega Og já, bara Ég er leigubílstur með hjartanu og bara alla leið og búin að vera það í 25 ári eins og
Ég meina já, já, algjörlega og þetta er, þú veist, maður tengir þetta alveg við sko, alveg saman hvert við förum ég meina, maður fer í búð maður lendir á leigubílstur og maður fer út að skemmta sér á einhvern, þú veist, veitingastæð og hittir dýraverið að barþjóna maður hittir, alls það er eitthvað skemmtilega fólk
já,
og það, þeir sem sýti eftir á minni það eru þeir sem að eru á líf og sóli starfinu
já,
og það er góði afgjörslu maður í kringlunni eða veitingastæðanum
og sem hefur gaman að því sem maður er ekki og nýtur þess, maður finnur alveg munin
já,
og mér sé að sko, fólk sem er já, á kassa í bónus eða einhverjum stórmarkaði maður finnur alveg munin á því sem eru bara er aðna og svo hinum sem að finnst það bara dálítið gaman
klálega
já. En klálega. Það er þetta stundum að maður finnur það líka hér á Íslandi að það geta allir jafn glaðir
nei
mikil reyðu oft undir niður og stutt í hana hefur þetta ekki að þessu
já Ég tek náttúrulega eftir í mínu starfi mjög oft sko, það er hellings pyrringur og reiði undir einhverju kannski sem er já, í svona að mati lögmanns í kannski smámól
já.
En já, við Íslendingar erum bara við erum tilfinningaríkt fólk
Já, við erum þannig
Já, og ég held að svona við göngust ekki sérstaklega við í dagstaglega
Nei, við séum ekki tilbúin að viðkynna við síðan
Nei, Ná. En við, svo verðum við að í einhverju sem okkur finnst hvað maður að segja sem að hittur okkur þannig heim sko.
Og hefur mikil áhrif á okkur snertir okkur alveg nýstir í hjartastað
Já, maður sé til og með bara eins og bókinina Birgit og Haugdal öll umræðan það það var nefnt í mannugins orði var sagt hjúkurnafræðingur og mynd af konu
eða, Nei, það var hjúkurnakona
Hjúkurnakona
og svona daldi gamaldags hollering á henni, hún var með kappa á höfðinu og í pilsi held ég
já, já.
Og einhver sko, og svo held ég þó maður ekki verið að skamma fjölmiðluna að þeir hafi pílítið ítt undir þetta sko
já.
Af því að ég held að fyrsta fyrirsögnin sem birtist hvort það var að ég var að feða vísi hafi verið sko hjúkurnafræðingar bálreiðir
mm-hmm.
en þeir voru kannski bara að ræða þetta
já, kannski voru þeir bara að ræða það var nú einmitt einhver svona fæsla frá einhverjum hjúkurnafræðingarna sem að komist að stað og jú, hún kom auðvitað sínu skoðunum að framfæri þú veist, en
var ekkert bálreiði endilega?
Ekki allavega að tala ég ekki við hann, ég get mig grein fyrir því, en ég sá eins og að marga bál reyða út
að Já, og í allar áttir
Í allar áttir, og þetta svona, ég meina þið munið þeir einaðasálsmálinu
Já
Þið munið þeir Lúkasamálinu
Já, úf, það var nú hrikalegt
Það var hrikalegt
Það var svo hrikalegt að ég var með þessi útlöndum Já Það fréttist nokkra, ég man ekki hver ég var, en það var bara
Það fréttist í útlöndum?
Já
Jesus. Þetta við tökum þetta alltaf upp,
Já.
Reglulega
Já, og það alltaf verið stýttur og stýttur á milli
Já, stýttur og stýttur á milli og svo koma svona sögmálin eins og MeToo umræðin kom alveg í holskeflu stoppaði svo og svo hann aðeins að koma upp svona af og til en svo breytist ekkert kannski raunverulega eftir innaðsarsmáli ég meina hversu margir heldur þessi fari í bónus eða hafkaup núna og lesa utan á saltbaukana sem eru að kaupa
ég sennilega, gerði ekki
nei, og sennilega gerði engin
Nei, og það mjög fáir, gæti,
mjög fáir og það gæti sannlega mjög fáir svaraði hvað efni þetta voru hvað var innaðsalt og hvað var ekki
við erum að leita það uppi á netinu
já, það er þetta að googla
allt hægt en einmitt þetta, það kemur svona reiði gusa vandlæting krafum það að hinn og þessi segja af sér og verði rekinn eða og já, vel stundum hefur fólk nú verið látið fara og missir vinnuna sína út af einhverjum sem hefur sagt eða gert en svo gleymist það og það kemur eitthvað nýtt í staðin með ennþá meiri mann já, svona, það sem er eiginlega verst í þessu það fólk ekki að tala saman heldur hvernig svona hrópast á
já
það ekkert verið að svona, reyna að finna eitthvað laust
já en það er auðvitað svolítið nýtt að á Íslandi sem fólk látið taka póka sem fyrir eitthvað sem það segir eins og þarna, kennarinn í verkfræðingurinn í HR og þar
já, hvaða augum lítur þú sem lögmaður það?
Sem lögmaður það? Já, ég heila það svo sem að þekkir auðvitað ekki málavöxt alveg þannig en ég hefði nú
haldið
Já, en ég hefði nú haldið svona almennt mættu menn út frá skoðanafrelsi ákvæði stjórnarskrána mættu menn vera frjáls í skoðana sinna hvar þeir tjáðar og hvernig verður getur síðan sætt sko refsilögum eða bóta ábyrgð en ég, það er nýtt að menn missi vinnuna sína fyrir það
Já,
það er nýtt sko og ég er nú í þeirra sem að bara sem faðir bæði drengs og tveggja stúlna þá finnst mér þetta náttúrulega mjög gamaldags og ég verið að segja bara óviðeigandi ummæli
Já.
Sem að segir, ég meni ég hefði ekki vilja að dætu mín að vera í verkfræði honum og skilur við, ég meni að maður veit ekki hvað augum hann lítur á verkefni stúlna en ekki drengja, maður veit ekki
það
ekki neitt og ég er ekki það fullar en eitt það heldur,
nei.
En ég er að segja sko þetta finnst menni alveg komin tími á það við fylgjum þessari mítúumræðu alveg eftir og mítúumræðan virkaði
Já.
Hún virkaði, hún skilaði þessu að hann var rekinn en mér finnst það persónulega langt gengið
Já.
Ég hefði
Og var það tilgangur mítú að einhver sem að er lætur kjánalegu ummæli falla og er bara gamaldags einhvern veginn í hugsun forpokaður hvað sem það er þessi maður eða einhver annar að hann bara missi vinnun á það
Nei, sko
ekki það ég sé að mæla ekki. Mummálunum bóti ég bara velt að vera með sko hvað var ganga langt í það að fólk með ekki hafa jafnvel kjánalega skoðanir
já sko menn það hafa náttúrulega allskýs ummæli notið frelsis þó svo það hafi verið óviðandi en það er yfirleitt miða við í meiðaramálum og slíku er en miða við ummæli sem að eru ærumiðandi
já.
Og þarna þessi
hvað ummæli hvað með gildistóma?
Já, þeir eru auðvitað hérna hluti af meiðirða sem sagt meiðiramál skiptast þarna í 20 mánu hafa kallað gildistómar einmitt og hérna og síðan ég man ekki hvað hitt var nákvæmlega kallað það var orða ótilhlýðileg ummæli eitthvað slíkt
mm-hmm.
skiptist þarna í tvennt annað fjallundir sem sagt að vera lögvendur skoðun
mm-hmm.
réttmæði sem sagt einhver skoðun sem byggði á einhverju röksendum og hitt fjall á undir að vera ómálumlegt
Já.
Og eða er ómálumleg ummæli eða er ómálumleg ummæli sem að beinast gegn einhver ákveðni mannesku þá mm-hmm. það auðvitað getur það varðað ærum eða sem sagt ærumeðingamáli en þarna beint þessi ummæli beintist ekki gegn einu sérstökum
Nei, bara almennt
ekki konum og það er ekki það er ekki engin lagagrundullu fyrir slíku að getur engin ein kona staðið upp og sagt, heyrðu, ég ætli máli þennan mann út af þessu
Já, af því þetta svona meira eins og gildistómur þessum maður bara að fella eiginlega skoðun sína á kvenkynið yfir höfuð sem við tökum þetta
Já, þetta hans skoðun bara og svo bara ráðum við hinn hvort við virðum hann eða virðum hann ekki
mm-hmm.
Já, en það langt seilst að menn sé að missa vinnuna fyrir svona.
Já.
En ég, mér finnst þess var, ég var nú einn þeirra sem að fannst það spennandi af menntastofnunum í Íslandi að láta reyna á það.
Já.
Bara að sjá hvað þeir geta gert til að vernda vinnustæði sín líka.
Mm-hmm.
Það eru auðvitað skilda stjórnenda vinnustæði að vernda fyrirtækið, vernda reksturinn, vernda sjónamiðin sem að þessi rekstur stendur fyrir.
Já, já, og það eru mjög mörg dæmi og með sér nýleg sem að sína það að þó að við sjáum eitthvað svona í umfjöllun fjölmiðla og jafnvel á Facebook og einhverjir svona tjá sig
mm-hmm.
Þá vitum við aldrei alveg alla söguna sko. Hvað er búið að ganga á undan
nei,
hvað er búið að gera
og í þessu tiltekna máli bara þannig að ég segi það sko, að þá hefði mér fundist eðlilegt ef að hvern nemendur við háskólinni Reykjavík stæðu upp og sögðu heyrðu við höfnum þessum kennara
mm-hmm.
Það hefði mér þótt svona í anda og þær hefði svo fengið stuðning annara nemenda einhver svoleiði skilur
mm-hmm.
Það hefði verið svona í anda þessari mítumri, það hefði verið í anda það hefði verið réttalegin eða mér þótt
Já, og jafnvel þó að dæmið hefði snúið öfugt að þetta hefði verið einhver kona sem hefði kvendins kennari, þá hefði kartins nemendur, þá geta það risið upp og sagt neyrið við við getum ekki þola það
Já, sko, ég held að við séum komin á tímapunkt í mítumri að við verum að hætta einskóla með konur þó að konur eigi megni af sögunum
Já. Og störtu þessu
og þá verðum við að fara að taka við sér samfélaga taka mítumbrana öll heim og segja svona framkoma líst ekki sama hvort sér kona eða kall eða hvað er yfir höfuð
mm-hmm. og þetta er auðvitað búið að þetta er svona angi af miklu stærri umræðu bæði bara alls konar hluti eins og ótilhýðilega hegðun inn á vinnustöðum orðaval og það svona að læra ákveðin mörk kunna kurteisi og maður hefði nú sko, maður tekur stundum eftir því að kurteisi er nú ekkit óbáslega hátt skrifuðan til alltaf
Nei, kurteisi er frekar dýr á Íslandi sko.
Já.
Hún á ekki að kosta neitt en...
Nei, hún var jafn og kemur svo bros
Já, hún var jafn og kemur svo bros sko. Hún var bara fylgja brosinu
Já.
En hún er dýr sko.
Já, hvernig þá?
Já, það einhvern veginn og sko bara samfélagsgerðin er einhvern veginn við sjáum þetta svolítið á samfélagsmiðlunum að það er endalaustur að minna okkur á hinn og þessi spakmæli og,
mm-hmm.
og til dæmis það að bros kosti ekkert og hvort þessi kostar ekkert samt er maður hann sér maður bara víða og náttúrulega mínu fæ er þykir hann ákveðin kostur að vera okkur þessi sko
Nó, ófyrirleitin
Ófyrirleitin, já, ég segir kannski ófyrirleitin
En svona hæfilega kannski
Já, svona hæfilega
já.
Það er nú alltaf sagt hvað að hérastómi sé nú ekki góðra minna fundur
Nei
Sem hann er ekki, þannig fólk að takast á jafnvel stóra átakamál
Heldur betur
Og þá vill að þetta fá lögmenn sem að vil geta þóra sína sem smá vítinur
Já, akkurat
og svona, en svo er bara spurning hvernig það er gert sko
Já, og það er hægt að gera það málefnulega
Já,
og það er málefnulega vítinur
Já, já, og svo sem yfirld á milli lögmanna sjálfra er alveg er virðing og kurteisi
Já,
sem yfirld Það er yfirleitt, sko
Já
En svona milli umbjóðundina þá auðvitað ríkir kannski ekki beint kurteisi grundvöllur En það er auðvitað svona þessi ekstrímdæmi Það sem ég er nú kannski meira að meina er bara út í samfélaginu sér maður allt og oft ókurteisi maður sér ókurteist fólk í sundi og
Erum við Íslendingar kannski ekki alveg nógu síðmyndaðir eða eitthvað? Nú er það að vart allt eitthvað.
Ég held þetta sé nú ekki, ég held þetta sé nú bara allstaðar.
Já, já,
já. Þetta sé bundið við okkar samfélagsgerð.
Nei, þetta bara út allt.
Já,
Og kannski að færist í aukana?
Já, ég reyndi að vera að segja, ég farið svolítið til Englands í sumar.
Mm-hmm.
Og bæði verið London og Brighton. Og ég verið að segja, Brighton það eiginlega bara staður kurteisina, finnst mér.
Já, það.
Já, og tilseminar. Mjög falleg borg, bær og hérna og svona mikilagt upp úr svona hálfpersónlegri þjónustu í búðum og
Já, þú, þeim sem kemur inn í vestlun finnist þann bara velkomin og, og uppáhald afgreiðslu fólksins á þeim tíma
Já,
meðan á því stendur Þetta finnum mann eftir að viða
Já,
og stundum á Íslandi með
Já, ég held að menna á okkar aldri
Já.
Við munum þetta meira síðan fyrir túrismann
Já,
Túrismin hefur aðeins leitt af sér pínu vestandi þjónustu
Já
Við vorum alltaf rómu fyrir svona gestristni og svolítið
Ganga aðeins lengur en þar Og það var einmitt einhver að ræða þetta hérna bara daginn að til dæmis að dettin í einhverja litla verslun og alveg komið að lokun þá einhvern veginn finnst fólki núna eins og þau eru bara að drífa sig út en þessi manneski sem var að ræða þetta hún sagði, ég man bara þeim tíma þegar ég var kannski að hlaupin í búð, sko 3 minútur fyrir 6 og ætla bara að reyna að drífa mig eitthvað og þá bara sagði afgreiðslu fólki þetta bara róleg við erum en þá ganga frá og bara allt í góðu lagi, þetta bara þeim tíma við erum ekki að vera að flýta
Akkurat sko, ég man eftir einu ég er ein lítið saga með vinkonum minni einhver starum Suðurlandi og Selfoss, við kerum einhvernum Selfoss eitthvað og vorum að vera bensílaus Bíllum við alveg að vera bensílaus og þetta er alveg fyrir tíma debitkortan og allt sko
Já, þetta er svona langt síðan
Og ég fatt að einhverjum að ég hafði tínt veskinn minni leiðinni
Nei, ekki
Og við stoppum að í landsbankunum það var búið að loka og ég var ekki einu sem ég viðskipti í landsbankunum
Nei.
Og hérna En við náðum samt, ég man ekki alveg hvernig það var Ég man bara að við gátum ræst út einhvern starfsmann landsbankans sem kom löngu eftir lokun og afgreiddi okkur pening gegn einhverju yfirlýsingu sem ég skrifaði undir sem hann sendi svo bankanum mínum til að geta tekið út á bankanum Þetta var hægt þá
Þetta var ekki sjens í dag
Ekki möguleik
Bara ekki
Ekki möguleik
Jafnvel þó þú varði viðsýttafinnur
Já, nei bara, En það var bara einhver starfsmannu búsetur og self-hósi bara
Já,
ekkert mál að mæta ég, og opna allan bankan upp og gátti einhvern
Ég held allir að úti eigi einhverja svona sögur úr fortíð
Ég held
að
líka
Ég man til dæmis einhvern tíma þá lendi ég því ég var að fara austur og fyrir Það er komið nokkur ár síðan Þetta var, ég held að það hafi þó verið komið debitkort en það skiptir nú ekki máli í þessu samingi nema hvað að ég komst að því að ég er fáviti því að hérna það sprakk á bílum
Mitt álit verður ekki gefið upp hér
Nei, Nei en það kemur ljós eftir þátt okay. En og kannski eftir sögun En það hérna var þannig að við vorum 3 saman á leiðinni austur á fyrði á litlum snakkalegum sportbíl sem ég átti Hann var stútfullur að fara ángri og skotti líka nema hvað að það sprakk Já, stattur á Tjörnesi og reyndist vera þannig fyrir okkur komið að vara ekki var jafn sprungið og vinstra aftur dekkið á bílnum
og Tjörnesi langt
á Tjörnesi, það er til eitthvað sem heitir sko, hvergi miðja þá var það þar og, en það vildi nú til að það kom engin og svo kom engin og svo kom engin og halvtíma síðar kom engin heldur en svo allt í hennu kom skröldandi hælux pallbíl og í honum 3 menn og stoppuðu, spurðu hvað væri þarna ferðin og við sögum farir okkar í sléttar hvað, já, heyrðu skellið hérna bara dekkinu upp á pallinn báðum og við bara brunum inn á Húsavík og þá var klukkan orðin margt þannig að búið að loka öllu já og hvað svo já við erum nefnilega að vinna á dekkjafstæðin við bara björgum þessu og þeir bara björguðu
þessu
svo brunum okkur tilbaka líka og hjálpuðu til að henda dekkinu undir þannig að þetta var svona
var það þetta var bara yndislega, svona var Ísland
já, svona var Ísland, kannski það svona
já, ég held þetta blundi nú alveg í flestum já, sko.
Við erum hjálpsum eða eitthvað mikið bjöður á
heldur betur við stöndum saman sem þjóðum sín það
heldur betur, þannig að það er ekki allt svartnætt í þessu
Nei.
En að því að nú tala þetta með kurteisina og
ég er ekki spesialist í sjálfur í kurteisi
nei en þú kannt því nú alveg
já, ég er ekki dónalega ókurteisi
nei, En þú ert ekki með prófi kurteisi Ekki var kurteisi í skólanum í Bristol En, eða Brighton En hérna Nú hefur til þeim undanfarna viku verið mjög til umræðu þetta fyrir bara í einelti Það sprettur upp alltaf á og til umræðu um einelti Og það nú ekki mjög kurteisli högðun Það að
einhver, Snerti kurteisi ekki neitt
Ekki neitt, nema kannski hinna hliðin á því
Já
Og ég teki eftir því til þeim svarum fjöllunum ungan dreng sem er bara á fyrsta fyrsta bekk í grunnskóla
Já.
Sem er orðið fyrir hræðilegu einelti af hálfu bekkjafélaga sinn og annara
mm.
og margir að hvetja til þess að hann bara beiti sömu bröðum sjálfur
mm.
Það vil til að ég veit þekki til þess að ungar drengs þetta algjör ljúflingur og velgefin svona, hann pínuð sentil maður í sér þessi strákur, sex ára gamall það ætlast til að hann fari bara kýla mann og annan mm. eða fari að hefa box eða eitthvað, heilan bekk það ekki raunhæft held ég og þannig að vera að upphefja ofbeldið í rauninni það var að segja hinum að hætta og finna einhver leið til þess að hjálpa þeim við að hætta þá hann að bregðast við með sama hætti sérðu þetta í kringuði
ég sko maður ánátt ég ánáttúrulega þrjú börn sem eru á ígrunnskóla og ég hef nú alltaf sagt sko að auðvitað vill maður ekki maður bara vill ekki að börnum sér lendi í neinu svona
nýja taki þátt í því
En sko ég verður svona að segja það sko ef allt annað myndi þrjóta þá myndi ég hvetja börnum mín einhvern veginn til að standa upp sko standa í fætuna sko, sem væri sömu aðferð með einhver öðru ég, það ómálsins í spor
Algjörlega
En það sem eru auðvitað alltaf með þessi einelsismálar þau eru alltaf sko þau eru skilin eftir í fanginu á þolandanum og fjölskyldinu hans
Já
Það vantar, ég kom nú einu sinni að einhver einhelsmál í skóla bara svo lögmaður móðurinn leitaði tíminn
Já, svona langt engi
Já, henni fannst alveg komið og ég komið sko nóg og það var löngu komið nú og ég skrifaði foreldrum barnana sem ég hluti áttu bara lögfræðilegt bréf bara það sem að ég tilkynnti það er bara krafið skaðabóta ef að svo náttúrulega hefði maður þurfti að láta reyna á það skilur upp það hefði mögulega get En það, og ég veit ekkert hvernig að fóra, ég heyrði aldrei aftur í þessari í mömmu þessar bass, en hérna, og ég veit ekkert hvernig það virkaði, en hún var allavega tilbúin þá,
mm-hmm.
til stíga mm-hmm. þessi skrif, vegna þess að þetta á auðvitað heima í fanginu á gerendunum og þeirra fjölskyldum.
Já, sem að eiga að taka á þessu máli og einmitt, maður velti fyrir sér hvar byrja þetta, auðvitað er það hannig til dæmis í þessu tilfelli. Svona ungi krakkar, þau þekkja varla munn og réttu og röngu, eða hvað?
Nei, nú, þetta, já, ætli þau gerir það nú ekki.
Já, kannski.
Ég hefði segið þekki það nú alveg, það er eins og þess, sögur þessa dreng, sko.
Já.
Að ég held að þau þekki nú alveg munn og réttu og röngu þar. En það, svo einhverstaðar eru þetta börn.
Já.
Þau eru að ganga gegnum sitt.
Akkurat.
Og við gleymum því svo oft í þessu samfélagi. Og ég hef nú gengið í gegnum... mikil áfull sjálfur
Já.
Og ég bara veit það á bakvið allavega ég get svo sem ekki fullir það en ég tel mig geta sagt að á bakvið reiði, bakvið kvíða, bakvið óta þar býr sorg og bakvið sorg þar býr áfull býr Já. Áfall og maður veit ekkert hvað gerendunir eru búin að ganga í gegnum
Nei.
Þeir eru eflaust búin að ganga í gegnum sína áfull og sína sorgir og í þessu samfélag okkar í dag Við lítum á hjónaskilnaði nána sem bara svona allavega eru að skilja, ekkert mál, bara frábæti ykkur.
Já, bara svona sem fólk hafa köpsið nýtt jólatri.
Já, en þetta er ekki þannig fyrir börnin.
Nei.
Fyrir börnin er þetta áfall.
Gríðalegt áfall.
Gríðalegt áfall. Og, en áfall eru, sko áfall per sig eru ekki tabú í íslensku samfélagi, en sorg er það.
Já.
Sorg er tabú.
Þú þekki það?
Já, ég þekki það. Ég þekki það. Ég þekki það að fólk er alveg tilbúið til að leiða mér að tala um áfall mín.
Mm-hmm.
En ef ég fari að tala um sorgina mína, persi, ef ég fari að leggja hana hérna á borðið, ég meina þá, fólk almennt veit ekki talanlega hvernig það var að díla við það.
Nei.
Og fólk, það eru margir sem segja, sko, þegar fólk er að ganginu sorg, þá eru margir sem koma og segja, heyrðu, já, er þetta ekki bara tími fyrir þið til að fara að hlaupa eða er þetta ekki tími fyrir þið bara til að jóka því í gegnum mynda eða eitthvað svona, skilum.
Mm-hmm. Einhver svona skyndilöst.
Einhverja skyndilöstir.
Já.
Á meðan að kannski eina sem fólk þarf er bara einhver sem að situm með mann og hlustar á mann. Mm-hmm. Og bara dvelum með mann í mómentinu.
Já. Þarf ekki endur að segja mikið.
Þarf ekki að segja neitt.
Nei.
Getur bara seti með mann í 2 klukkutíma eða klukkutíma og svo bara þakka mann er kvöldstundum að fara það skilur já, já. Þetta þarf ekki meira en þetta er bara moment sem að mörgum og mér öflust líka finnst bara oft eitthvað kemur á nálagt manni og mikið nánd og mikið persólun nánd sem fylgir þessu
og við kunnum ekki bregðast við
Nei, kunnum ekki að bregðast við og ég segi líka, það skiljanlegt það bara sem já, oft já. Sem betur fyrr og hérna, ef við getum alltaf sett okkur í spor allra sem að syrgja þá værum við bara sko, brjáluð eða drepast úr þunglindi en það kallar á svo mikið
en það kostar ekkert að hlusta
kostar ekkert að vera með þú veist, og ég fekk nú ég teka fram, ég á góða vini sem að pössu þessu upp og gera það fyrir mig
sko. Já það gott, frábært
og ger enn en hérna hins vegar þá held ég að þegar kemur til þess að börnum að við gefum sorgum barna of lítið væ eins og til dæmis gerendur í svona einhaldsmálum ég held að þeirra sorg sé hún að koma út þarna, hún kemur út í reiði sem brýst út svona hún kemur út í óta sem brýst út svona hún kemur út í kvíða sem brýst út svona
alls konar hluti sem að valda því að það einhver vanlíðan
já
af einhverju tagi sem veldur þessu
ég held það og ég veldi þessu fyrir mig við erum með í bönkum, við erum með umbóðsmenn skuldara við erum með þetta embætt umbóðsmenn skuldara við erum með alls konar umbóðsmenn við erum með umbóðsmenn alþingi sem á að taka málunum borga þegnana fyrir við erum með umbóðsmenn borgabúa en við erum aldrei með inn í skólunum eitthvað sem heitir umbóðsmenn með barnana þar
já, í hverjum skóla fyrir
hverjum skóla sem geti bara sagt, heyrðu Nú uppi einhaldsmál, ég umbóðsmaður barnanna hérna, ég þarf bara kafa nýtt.
Já, komdu með öll gögn.
Já, bara reddum þessu öllu. Gerum skýslur þetta og förum yfir þetta, gefum okkur hálfan dag eða og setjum svo yfir þetta og leysum þetta.
Já, veist. Já, einhver sem veit hvað hann að gera.
Já, einhver sem veit hvað hann að gera. Við erum með hóp af kennurum sem eru sko ekki þá allt að hafa launum og eru bara í fullu starfi við annað. Þú veist, við erum með gífild vandamál í þessum einhaldsmál
þetta, já, og það nefnilega þú leysir ekki vandamáli með því að benda upp á vegg og segja olfuðs það breytir ekki
nei. Og það bara það þarf að uppdata það á allan eins og flestar
já,
ég skildi að það hafi ekki verið gerst síðan 1994 þegar þú kom
já, ég bara í næstu 25 ári
já,
alltaf fjórðung
já,
algjörlega en einmitt þetta að kunna breyðast við þessu Það er það sama eins og með sorgina ef eitthvað kemur upp á eitthvað hræðir að tendir, einhver verður sorgmöndur einhver verður fyrir einhelti einhver verður fyrir árás, líkamsárás það er jafnvel auðveldar að díla við það heldur en ef að til dæmis einhver segir að sér hafa verið nauðgað þannig að við eigum svolítið erfitt með svona komin aðeins inn fyrir skilna
já
og þú getur hjálpað einhverjum að vinna sig út úr einhverju glóðarauga og nefbroti dýpra, þá eigum við erfitt með þetta
já.
Hvernig eftir við að taka á þessu sem manneskjur bara einstaklingar, ekki bara sem umbúsmenn barna í skóla
Já, við eftir kannski að líta svolítið á okkur sem umbúsmann hvers annars í þessu og taka alltaf á þessu en við gefum fólki space í að deila með okkur og setja með því í tilfinningunni
Já, og bara hlusta ég vel
Bara hlusta
Já, eigum við eigum að hlusta á hvern annan áfram eftir smá stund
Já,
gerum það K.R. Björsson og þá ætla kannski líka að segja okkur aðeins frá hvernig það kom til að þú ert orðin ræðismaður Marokkó og Íslandi
Og Íslandi
Segur hvernig það eftir andartak
Útvarp saga, besti vinu þinn
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisvar sinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ali hamborgarahryggur hefur verið ómissandi á jólaborði Íslendinga síðan 1944. Moskva, glæsilegasta borg heims, framhald jóla í Moskvuborg 4. til 8. janúar, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Kollagen eitt af því besta sem þú getur sett á andlitið á þér. Kollagen húðvörðna frá Kolvei vinna gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínu línum. Hægða á öldrun húðarinnar og hrukkumynduninni og byrja að nota kollagen vörðna frá Kolvei. Það eru einni frábærar í jólapakkan. Það fást í flestum apotökum. Heilsanheim.is
Þrautgóður á raunastund eftir Steinar Jóð Lúðíksson.
sjóslys og björgunarafrek við strendur Íslands. Veröld.
Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus jólagjöf. Hótel Grímsborgir. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Þart þú lausn við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér öflugustu tækni landsins og yfir 18 ára sérhæða reynslu. 15% afsláttur að gjafabréfu núna. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Innja undirfattaverslun auðlýsir, full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin, innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is. Barna matseðill, Laugás.
Ekki renn á næsta staur, rendu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Too much.
Sú ágæta íska sveit U2 með lagið One.
Já, fyrrum Larry Mullers Junior band.
Já, getur þið það?
Já, ég er fæði. Það er bara slýsaði sannig til að, hérna, ég, mér minnir að sann að verið því að The Edge og síðan Larry Mullers hafi verið að bara fara að stóna tónlist. Það er sem hljómsitt.
Já.
Og svo óvart þældist bónu að nina, þeir ætlið ekki að ráða hann.
Nei, þannig að Paul Hjúmsson einhver.
Paul Hjúmsson einhver.
Hann var
alltaf svo eitthvað, svo bara...
Svo bara er afgangurinn orðin bara hluta sögunni
já, já, já.
Þetta er stórkostlega hljómsveit Ertu múin að hefur séð það á tóningum?
Nei, því miður, en ég stefna á það og ég vona að mér beri gæfa til að fá að sjá það. Ég var nú akkur að ræði þetta fyrir ekki löngu síðan við kæristum mér að
hérna
að sjá það. En ég nefndi þetta við börni mín fyrir ekki löngu síðan, þá sagði ég, herri krakkar, þegar ég 50 þá ætla ég að fara með ykkur á hérna YouTube tónleika.
Hvað sögðu þau?
Það var engi ekki þeirra sem brosti í.
Nei.
Og ég sagði, hvað, er þetta ekki fjör í hugur? Er gaman frá YouTube tónleika? Þá sagði sonur minn, það var nú 14 ára, þá var 13 ára, 14 ára. Þá sagði hann, Bobby, YouTube er nefnilega akkurat hljómsveit fyrir 50 að kalla.
Sem var allra svalasta fyrir 30 árum.
ég var ég gammal honum þegar ég byrja að hlusta á, sko.
Já, maður ekki.
Jó, ég meni, ég held að hvenær kom Unforgettable Fire, það var bara
84.
Já. Það var í 13 ára.
Já, hugsa þér. Og þeir voru búin að gefa út nokkra plötu þannig undan, ég held að við byrjað 77 og 8.
Já, þeir voru nefnilega roskilega minni með 77 og 8.
Já.
Það var alveg.
Svona auka bandi eitthvað, það er bara.
Já, auka bandi eitthvað.
Já, mengið eitt einhverjum stráka frá Írlandi.
Nei, nei.
En Gísli Kári Björnsson, þetta er svona breytist nefnilega smekkurinn líka, sko, það sem að var allra svalast fyrir örfáum miserum er allt í orðið bara pínahallarislegt. En svo gerist það einhvern veginn að fólk fer svo allt í að kunna meta jafnvel þetta gamla. Og fyrir þetta, þau börnin þín og jafnvel börnin mín þá er YouTube svolítið svona á þessar hljómsveitir kannski svolítið bara eins og Elvis Presley.
Já,
var fyrir okkur eða Conway Twitty hver er svona rockar að gamla
já.
En svona líka við teljum árin En Gísli, þú ert ný orðin ræðismaður Marokko á Íslandi.
Já, það stemir.
Hvernig gerist svona þess?
Hvernig gerist svona?
Og hvað þýðir það að vera ræðismaður?
Já, kannski fyrst hvað það þýðir. Það er eiginlega þýðir bara að sko Marokko er auðvitað með sendiherra eins og bara eins og öll ríkir með sendiherra út um allan heim. Og Marokko er með sendiherra yfir Noregi og Íslandi sem er staðsett í Ósló.
Já, ég veit.
Og vegna fjarlæðarinnar og fjölda Marokkobúa hérna á Íslandi, þá fannst henni vanta einhver tengil í þér.
Já.
Og þetta gerist nú eiginlega bara, ég veit ekkit, það er nú bara þannig að góðu vinur minn Steingrímur Sævar Ólafsson hringdi mig hérna. Við þekktust nú ekki mikið þá, en nú höfum við orðið góðu vinni síðan. Að hann hringdi mig einhver tíman og spurði hvort ég væri tilbúinn til að skoða það, en verða heiðiskonsult Marokko á Íslandi.
Já.
Það eru 5 ár síðan og hérna ég sagði bara já og hálfum mánuði seinna voru ég og stengur með þessi Dennis og hann nú kallaður voru við stattir hérna í Oslo já þá var þetta sendið hérna og hálfu ári síðar voru við farnir til Marokko í 15 ára krýningaramæli konungsins Múhameð sjötta
já
sem er nú heljarinnar hátíð á hverju ári þegar að konungurinn í rauninni sver landi sínu eið og öll stjórsýslan og allt þingið bara öll og öll dómsýslan og allir
bara ganga lora fram að standa sér vel.
Já, þeir ganga bara fram í röðum viðeigandi röðum og sverja honum eið og þetta tekur alveg marga klukkutíma þessi atöfn, þetta er rosalega þetta er magþrungin atöfn sko. Þetta er fer þannig fram að Þetta fer fram við konusöldina í Rabat, stærsta konusöldin. Það er stærðarinn á torg fyrir framan og konungurinn ríður út á svörtum svona hesti og hérna mjög tignalegt allt saman með lífvörðin á bakvið sig allir á hestbaki og þar svo kemur bara hver röðin af þingmönnum, dómurum sveitarstjórnarmönnum bara allstaðar bara bæði skipaðir og kjörnir embættismenn stíga fram og sverja honum hollustu sína.
Já. Þá bæði konunginum og þjóðinni eða bara
hann sver þjóðinni og Já. Þeir sverja til hans.
Já, einmitt. En þetta er svona gógnaröð.
Já, þetta er gógnaröð.
En hvernig ríki er Marokkó?
Marokkó er auðvitað múamistrúa ríki. Mm-hmm. En það er liberal múamistrúa ríki. Já. Eins og mér skilst en það Já. Skiptist nú samt eitthvað. Það eru ákveðnir hlutar annað sem meira nýr í suður Marokkó sem eru þá harðari.
Já, það verðist einmitt vera með mörg ríki að, og þetta var nú þannig bara hefur verið víðar og ýmsum stöðum að svona eftir sem að fjær dregur stórborgunum þá svona kannski breytist.
Já, það geti alveg verið mikið til í því sko.
Og trúar iðkunin.
Já, það geti verið eitthvað til í því en sko ég hef nú svo sem ekki mikið dvelið endilega við það að Marokkó sé endilega Marokkó er mjög fallegt og skemmtilegt land
Já.
Þar sem mikil gestrisni hjá í fólkinu sjálfu og ég hef nú komið þetta nokkru sinnum og það allt gert þarna fyrsta lagi til að vernda ferðamenn
og það er alltaf fjöldi ferðamanna
Já, gífuleg fjöldi
Menn koma yfir frá Spáni til þess
Já, það er sko gífuleg fjöldi ég held að þeir séu að fá Já, ég man ekki þessar tölur nákvæmlega, þetta eru marga miljónir ferðamanna sem eru farin í gegnum ári og þeir hafa náð að aðskila sig mjög mikið frá öðrum ríkjum sem að myndi vera þarna, í Norður-Afríku á Norður-Afríkusvæðinu þannig að það er ekki mikið þarna, það hafa ekki náð að rísa þarna upp einhverjir vígamenn óaskilera hryðjuverka samtaka
Nei sem er nú aldeilis gott
og þeir hafa náð að halda sér frá þessu öllu
og sæmileg velsælt sínist þér fólki hafa það gott
ég nú svo sem ekki sko það þetta eru alltaf aðstæður heldur en við þekkjum hérna ja. við lífum nú svona lúksuslífi hérna við Norðurlandabúar
já, en, svona í samanburði við ýmsaðara þó að margt megi bæta
já En jú, ég held að velsældin hafi nú aukist þarna eftir með tilkomið þessa konu sem núna.
Já.
Það hefur sko, ég fór í gegnum þetta þegar ég fór þarna fyrst, það voru svo tölur allar kynntar hvað þjóðaframleiðslan hafi aukist og það hefði aukist gífulega. Og það er mikil atvinnu uppbygging allstaðar Marokkó. En þetta eru Afríkuríkin alltaf í samanburði við okkur vestrænuríkin alltaf aðeins vanþróari þannig en Marokkó er samt mjög stöndu, ég held að þetta sé eitt stönduasta Afríkuríkið
Já.
Og ég held að það ríkið þarna almennt það er til mér komin, þeir eru innlítur stjórnarskrá
Já.
2011
Það er gott
Og hún var nú svona, það eru til dæmis trúfræðis ákvæði og fleira og alls konar ákvæði sem við þekkjum að vestrænu síð
Þannig að þú ert svolítið bara að því að vera ræðismaður Marokkó
Já, mjög
og hérna Og ýmsa skildur sem fylgja því
Já, það er auðvitað þessi frum skilda að reyna að bæta eða ekki að bæta, heldur að reyna að byggja upp og sinna svona menningalegum og einhverju leiti stjórnmálnum samskiptum og það koma nú stundum hérna og eru hérna akkurat núna það er Marokkós þingkona stödd hérna í sambandi við þessa hátíð, hvað er ekki UNESCO eða eitthvað sem eru með svona kvenna for women
Já.
Og hérna þannig að það er ýmislegt svona
Já.
Sem er í samskiptum
og svo ég vel ef að eins og nefndir hér búa allmargir Marokkó búar eða fólk ætta þaðan
Já, og einhvern tímann hefði ég 700 manns
Já, það er svona stór hópur
og fyrsti Marokkó búum kom hérna í Inga 1961
Já.
Giftist hérna íslenska búnum
Og er hann á lífi?
Já, hann var í ég hitti hann á föstudaginn fyrir viku
Já, og bara skemmt rétt er það ekki?
Jú, mjög
Og þú þarft að stundum að leysa úr alls konar málum fyrir fólk, ég vel, eitthvað sem að snertir eitthvað sem að
Marokkóbúna Já, þeir eru það er samt ég verð ekkert mikið var við Marokkóbúin á Íslandi nema bara þá sem að ég þekki og þeir eru allir bara mjög ég komur að segja, falla vel inn í Íslands samfélag það eru duglegt fólk Já. Og gera ekkert nema í rauninni auka litbreiði þjóðarinnar sem að, og blæbreiðin sem að okkur, mér finnst okkur ekkert veita af hérna á Íslandi
ekki bara holt
jú, ég held að sé bara holt sko. Ég, náttúrulega okkar kynslóð og sá það þegar fyrstu flóttamennir fór að koma og mættu alls konar röddum en ég nú barnabatt sko flóta konu sem að myndi telja flóta kona kom frá gamla Prússlandi Danzig, það sem ekki danskið í Póllandi í dag, var áður Prússnest og til er í Þýskalandi
Þannig það er svo stutt í þetta
það er stutt í þetta veist,
og einhverjir íslendingar flúðu nú hérðan og vestur haf til dæmis og allan eitt í Brasilíu og við erum voða stolt af því fólki og það er aldrei stolt af uppruna sínum líka að þetta allir sem hafa heimsótt íslendingastlóðir bæði Bandaríkjunum og Kanada
algjörlega
og jafnvel í Brasilíu líka við erum ekki alveg eins mikið það en þetta ofsalega gaman að sjá hvað íslendingarnir halda sterkt í sína rætur og ekki getur dæmt annað fólk fyrir að gera það sama
nei og ég held að íslendingar sko við erum nú megnum íslendingum sem taki fólki að verðlendum uppruna bara vel
ég held það og ég ráð fyrir að það sé bara friðsamlegt og gott fólk
já, það held ég líka og mér finnst bara gaman að sjá bara blæbreið þjóðarunar aukast og
hefur þið verið búið í mat hjá Marko búum
já.
Auðvitað þarna úti en hérna heima
já. Marko búum er mér duglegur við að viðhalda sinni matamenningu og þarna kemur alveg óbúðslega mikið að góð mat og þjóðarétturinn er af tajín en nú, ég verið að segja það nú bara sannlega með því betra sem ég er nokkuð hann bragðað sko.
Ertu með uppskriftina?
Nei, ég er ekki með hana en hún er ekki flókin sko.
Nei.
Mér var sagt það dugaði mér, hún sé ekki flókin
og þú bara ánægði með þetta nýja hlutskipti við töluðum kurteisina og einelti og MeToo og ýmislegt hér á undan Gísli nú þurfum við að sína þér þá kurteisi að leifa þér að fara aftur í vinnuna
já
Ætlum ekki að leggja því einelti fyrir það
Nei, ekki nefnum við vilja ráða með hingað
Þú hefur náttúrulega ímislegt að gera og ert fjölhæfur maður þannig að það er aldrei að vita Ræðum það við Artúði En gaman að fá því hinrún
Já, og alltaf gaman að koma
Gangi þið vel í öllu og bara lögum til að fylgjast með þér í öllum þínum störfum og vonum að fólk hafi nú kannski hlusta aðeins á því og til dæmis á þann að það er mjög nöðsynett ef einhver á sárt að binda bara hlusta það voru heilir flottur til skilabóðin hlustum en Gísli K.R. Björsson kæra þakki fyrir komuna
takk
og við ætlum að kveðja þið með lagi með John Denver sem sýnur okkur hvernig dagarnir geta verið mismunandi sumir dagar eru grjóthnullungar og aðrir eðalsteinar segir þessi ágæti löngu látni listamaður við okkur
When you ask how I've been here without you, I like to say I've been fine, and I do. But we both know the truth is hard to come by. And if I told the truth, that's not quite true. Some days a diamond, some days a stone, sometimes a heart. Some days a diamond, some days a stone. Now the face that I see in my mirror more and more is a stranger to me. More and more I can see there's a danger in becoming what I never thought I'd be.
Some days a dance, some days a stone. Sometimes a hard time won't leave me alone. Sometimes a cold wind blows a chill in my bones. Some days a dance. A diamond, some days a stone, sometimes a heart.